halkani waa washington la taar soomaaliga idaacadda v o a oo si toos uga dhegeysataan efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali .com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba waa axad bisha julaay waa 15 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoa jamaal axmed cismaan iyo xuseen baraadan.
ethiopia kama maarmayso maraykan jabuuti, waxayna uga maarmeen jabuuti waa meel nabada, waa meel ay adduunyada nimankii ugu waaweynaay ee ugu tafa waaweynayna ay joogaan, oo militeerkoodina joogo, oo maxaan ku dhahay caqligoodiiyo fikraddoodiiyo siyaasadoodiina ay joogto.
kaasi waxa uu ahaa cumar shirdoon cabaas oo ka mid a siyaasiyiinta dalka jabuuti oo ka waramaya saamaynta uu heshiiska ethiopia iyo eritreya ku yeelan karo dalka jabuuti.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan toddobaadka ciyaaraha soomaalida oo ka furmay magaalada toronto ee waddanka canada.
qodobadaas iyo kuwo kale xisala yaran ku haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. la qorsheeyey inuu ku dhex maro dalka finland, labada hogaamiye maraykanka iyo ruushka maalinta isniinta berri ayaa u muuqda ilaa iyo hadda inaanu lahayn hadaf gaar ah. waxaa la filayaa in labada madaxweyne ee donald trump iyo vladimir putin inay ka wada hadlaan qodobo dhowr ah oo baaxad leh, oo ay ka mid yihiin yaraynta hubka nukliyeerka iyo dagaalka suuriya, oo ay washington iyo moscow kala taageeraan kooxo isa soo horjeeda waddankaasi. waxay noqon lahayd guul weyn haddii aanu wax ka samayn karno yaraynta nukliyeerka, ayuu madaxweyne trump wariyaasha ugu sheegay jimcihii gudaha dalka britain oo uu booqanayay.
madaxweynaha eritreya ayaa ku sugan dalka ethiopia oo ay uga socoto booqasho 3 maalmood qaadanaysa, taasoo loo arko in arrin kale oo muhiim u ah dhammaynta xiisadda colaadeed ee labada dal. siyaas afwarki ayaa la rajaynayaa inuu isniinta beritaha dib u furo safaaradda eritreya ee magaalada addis ababa. waxa uu sidoo kale booqan doonaa xarumo kale. isbuucii lasoo dhaafay ayaa ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed booqasho ku tagay caasimadda dalka eritreya ee asmara, waxaana labada hogaamiye ay kala saxiideen heshiis qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin inay dib u furtaan safaaradaha labada dal, ayna horumariyaan dekadaha, islamarkaasina dib loo bilaabo duulimaadyada isaga kala gooshi jiray labada waddan. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaas ka dhegaysanayseenna waa v o a. gudagalno qodobada kale aan saaka idinku hayno idaacadda. sidaad wararkaba ku maqlayseen, waxaa dalka ethiopia ku sugan madaxweynaha dalkaasi eritreya siyaas afwarki oo 3 maalmood booqasho qaadanaysa shalay halkaasi uga bilaabatay, waxaana qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka jabuuti oo ay dariska yihiin labada dal ee ethiopia eritreyaba ay walaac ka muujiyeen heshiiska labada dal iyo saameynta uu ku yeelan karayo xurgufta u dhexeysa jabuuti iyo eritreya. ramadaan muuse ayaa arrimahaasi ka wareystay jaamac cabdiraxmaan cadhoole oo ka mid ah madaxda mucaaradka ee jabuuti.
horta waxa weeyaan nabad oo wax lagu fa, waxaana wanaaga afrika waxa daashaday dagaalo sokeeye iyo colaado aan waxba ku fadhiyin. marka isku dhisoo dhawaanshaha eritreya ethiopia isku soo dhawaadeen, dee waan soo dhawaynaynaa, waa wax lagu farxo, waa waxay afrikana ay tahayna cashar ka qaato.
jabuuti iyo eritreya waa la ogyahay ilaa dhibaatooyin baa dhex yaalla khilaafkii xagga suudiinta ee labada dal. ethiopia iyo jabuutina waa la ogyahay cilaaqaadka u dhexeeya iyo iskaashigay leeyihiin. sideed u sawiri kartaa mustaqbalka siyaasadda soo socota?
wallaahi anigu walaac baan ka muujinaya. waxa weeyaan eritreya horta markii lala heshiisi adag, waxaan ku xasuusinayaa rabadaanow ninka eritreya madaxweynahaygii hore xasan gule abtidoon, nin odayo wuxuu ahaa waayeela, ninkaasi iska caayisay bilaa shuruud. haddana waxay ahayd markii lala heshiinayay ay dowladda iminka waddanka qabsatay inay horta xaal uga qaato xasan gule.
bilo xaalkii la bixiyeyda
u malayn maayo, waayo haddii la bixiyey way wanaagsan tahay, laakiin waxaan aaminsanay wax raxaale si bilaa shuruuda loola heshiiyey, waxaana naloogu abaalguday in nala soo weeraro oo wadankayga bar lahaysto marka waxaan la Ethiopiana ilaaqaadkii aynu lahayn walaaltinimadii ha ka dhabayso waa inaan dush Djibouti dushada aan lagu heshiin oo Djibouti aan heshiiska dhacaya waa in Djibouti la soo dhexgeliyo waayo Djibouti iyo Eritrea ayaa horad ba jirta haddii Ethiopia maanta wax uu ka taliso deewa nasiib darro marka waxay ka dhigantahay siyaasadii Djibouti halka way ku fashilantay waana lagu dul heshiyay waana lagu dul heshiin doona dhibaatooyin way isugu saaban lahayd
laakiin Ethiopia way u madax banaantay cid doontay inay la heshiiso Djibouti na waa dal xor oo siyaasadiisa isaguna u madax banaan Soomaa marka macquul Ethiopia inay iska wadato in hawsheeda heshiiska Eritrea la gashayna Ethiopia wax sameyn kuma yeelanayo dhaqaalaha ku wanaagsan Djibouti iyo Ethiopia
haa waxa weyn markii ay Ethiopia iyo Eritrea ishayeen Djibouti way saaciday waxa weeyaan Djibouti way u baahray way saaciday porkeedii bay u furtay waxay tusteen diyaar u la tahay marka ma ahayn loogu abaal gulo Djibouti in dusheeda lagu heshiyo maanta waxaan leeyahay Ethiopia isbedelka ay wado waa in Djibouti ay soo gaado oo Djibouti ay ka faa'iideysto laakiin ma ahayn Djibouti lagu takooro oo mid geed lagu xiro waxa weeyaan nasiib darro haday dhacdo waxaan u soo jeedinayaa dawladda Djibouti in hadii ay tashadacdo in u baaqdo mucaaradka la isu keeno la wada fariisto laga tasho way aya adag bayna sugaya
mid kalena waa la isoran kara jaama ra'iisul wasaaraha Ethiopia waa kan imika la heshiiyay Eritrea ee nabad ay dhacday kulka ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuu xil saari kara maadaama uu isaga Eritrea la heshiiyay inuu maray dhexdhexaadiyo Djibouti iyo Eritrea taasna miyana heen wax miiska dul yaala
waa wanaagsan tahay waana rajaynaynaa waayna waxa tahay talaabada ay tahay ra'iisul wasaaruhu inuu qaado haduu doonayo inuu u abaal gudo Djibouti abaalkay u gashay waa wax wanaagsan ayaan leenaa anagu
kaasi waxa uu ahaa Jaamac Cabdiraxmaan Dhaxdhoole oo ka mid ah madaxda mucaaradka dalka Djibouti wuxuuna wariyaha VOA Ramadaan Muuse wadankaasi ugu warbixinayay sida ay u arkaan heshiiska Eritrea iyo Ethiopia dhexmaray halkaad ka dhigaysanayseen waydacadda subaxnimo ee VOA
dhinaca kale Cumar Shirdoon Cabaas oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka Djibouti xilal horena soo qabtay ayaa soo dhaweeyey heshiiska labada dal ee dariska ah isagoo sheegay inaan wax saameyn ku yeelan doonin Jamhuuriyadda Djibouti waxaana uu magaalada Djibouti ugu waramay Ramadaan Muuse
sida runta anigu shakhsiyan markaan arinta maqleen waxaan anigu run ahaan aad baan u mabsuuday waxaan u mabsuuday waa maxay waxa weeye dalka kani Ethiopia iyo dalka kani Eritrea dhibaatooyin waaweyn baa dhex yaalay colaad baa dhex taalay dhibaatooyin dhaqaale dhex yaalay dhibaatooyin dagaal baa dhex yaalay waxa marka maanta ay si dib yar u dhammaatay ee labadii madaxweyne ay degdeg u kala tageen labadii dal ee waxyaabo aan laga filaynin ay dhaqso u wada saaxeen horto dad waa wax u yimiday gobolka gobolku nabad buu u baahan yahay waxa la daadagtay dhibaato
waaye Cumar Shirdoon dad badan baa walaac muujinaya oo reer Djibouti oo leh Djibouti iyo Eritrea waa taa colaad u dhaxtaalo ee khilaafka xagga Suudiinta ma wanaagsana in dusheeda lagu heshiiyo waana Djibouti na qayb ka noqoto heshiiska maadaama loo ogyahay cilaaqaadka wanaagsan ee u dhaxeeya Djibouti iyo Ethiopia sideed u aragtaa arrinta saameyn inta leeg baan ku yeelan kartaa Djibouti ee heshiisada dhexmaraya Ethiopia iyo Eritrea
wallahi sida runta heshiiskan labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea dhexmaray waa wax danahooda u wanaagsan innaka dhibaatooyin noomal laakiin imika ahaan mandaqadan waxa ka socda Djibouti iyo Ethiopia iyo Eritrea waa intay isku dhow marka Djibouti waxay leedahay madax waxay leedahay president ilaaqaad wanaagsan Ethiopia lahaa Eritrea inkasta oo dhibaatooyin dhex taalay haddana Ethiopia haddana waxa noo socotay ilaaqaad aad wanaagsan marka arrimaha mandaqada ka socda saddexda gobol si gaar ahna uga socdana inuu madaxweynaha Djibouti ka maqlaado maaha waa inuu dhimo taqaanaa wixii looga baahan yahay ee isaguna way arag u leeyahay ee ma garanaysa meesha uu ka arkayo inuu ku darsado dhawaad ka waajibaan lahayn
qoliyaha qaar kood waxay tilmaamayaan in ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu yahay shakhsi aan la saadaalin karin Eritrea imika heshiisadii ganacsiga isticmaalkii dikada casab Soomaaliya looga u tagay iyadana sidoo kale heshiisiyo xagga dikadaha sideed u aragtaa arrimahaas uu dhaqaale Djibouti saameyn ma ku yeelan karaan
waa albaab waligiiba u jiri jiray Ethiopia oo halkan ay u cudur marayeen laakiin maanta xadhig ka xidhayaana aan uma malaynayo inay albaab inay dhacayso uma malaynayo Djibouti sida uu beeska ahaan
maxay tahay sababta aad u leedahay Ethiopia ka marmi mayso marinkan Djibouti
sida runta
Ethiopia kama maalmaysu Mareykan Djibouti waxaan uga marmeen Djibouti waa meel nabad ah waa meel ay adduunyada nimankii ugu waaweynay ee ugu tafawaaweynayna ay joogan oo militeerkoodina joogo oo maxaa ku lahayd aqligoodii fikradoodii siyaasadoodina ay joogto meeshan ee waa meel nabad ah cid waliba waxay doonaysaa in nabad ahaato gaaladu way doonayaan annagu waan doonayna Ethiopia way doonaysa sida daraadeed bu dariiqani ugu furan yahay ay waxna ka waalidi kartaa waxna ay ka qaadan kartaa waxna ay ka diri kartaa
kaas waxa uu Umar Shibdoon Abbas oo ka mid ah siyaasiinta dalka Djibouti oo u warramayay Ramadaan Muuse halkaad kala socotaan waa VOA
maxkamadda sare ee Garissa ayaa la sheegay xukun ayaa laashay xukun hore oo lagu riday laba haween Soomaaliyeed ah kuwaas oo maxkamadda Mandera ay 31kii bishii May ku xukuntay 30 sano oo xariga iyagoo lagu eedeeyay in ay ka ganacsanayeen dhoofinta caruurta Nuur Abdow oo u dhaqdhaqaaqay arrimaha xuquuqul insaanka iyo nabadda ayaa arintan uga warramay wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shirac
waan sii dabaranay annagoo kaalmaysanay xildhibaanka Mandera ee bariga Mandera ama Mexico iyo dhaydaha u dhaqdhaqaaqay xuquuqul insaanka maxkamadda Garissa ayaa faafay saxankii ilaa iyo waqtigaas sare 22 bishii sanad had ilaa iyo maanta uu socday High Court maxkamadda sare ee Garissa annagu waxaana lagu xukumay in dib loo dhageysto dib maadaama xaalado badan ay dhaceen oo dadkii jahilnimo ay ku jirtay wixii ay ka seeneen nidaamkeena aan la rumaysan marka Mandera ay lagu soo celiyay taraf 25 bishan in la dhageysan doono Mandera laga dhageysan doono mar labaad in la dhageysto trial trial waxa la dhahaa mar labaad in la dhageysto ee lagu xigta xukunka hore waa la tuuri waa la laalay marka kan in mid cusub loo bilaabo ayaa noqon doonta insha Allah
markaad fiiriso xukunkan cusub lawyerka u doodayay gabdhaha waxa uu dalbanayay in la siiyo banaanka inay joogaan oo laakiin judge-ku ama xaakimku wuxuu ku adkaystay oo kaliya in dib loo dhageysto asoo markaasi ka dhax arkay xukunkii hore khaladaad marka idinka maxay idan kaga dhigantahay gudigiin isku xilsaaray arrimahaas xaqul insaan ka shaqeynayay iyo xildhibaanadii iyo ehelada Mandera maxay uga dhiganta go'aankan
annaga dadka xaqul binaadanka u dhaqaaqa ama faa'iidaha u dhaqaaqa xaqul insaanka waxaan faansanahay sharci dhanka u socda annaga iyo xildhibaanka tan kale haddii la ficiliyay waxay u dhiban kartaa in nidaamka baaritaanka oo yaraay inuu dheeraado oo si fiican warkii loo helo xaqiiqatan loo helo waxaana la soo siiyay arrimo la dhahaa amniga amni hadaa la dhahaa waxaa la soo siiyay arrimo la dhahaa la dagaalan arrintiisa marka maxkamadu markuu leeyahay in dadku inay dhamin loo siiyay dhanka loo siiyay qodob ayaa ku jiro sharciga la dagaalanka arrintiisa oo dhahaa qofkan uu carar karaa wadanka uu carar karaa waxaa la dhahaa in flight fiscal ayaa loo dhahaa ingiriiska kala maadaama meeshan degana xadid tahay waxyaalihii dan waa la iska amin baa marka maxkamadu iyo banka amniga
Nuur Abdow oo dhaqdhaqaaqay arrimaha xuquuqul insaanka iyo nabadda ee Garissa ayuu kaasi ah wuxuuna la hadlay wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire
magaalada Henley ee dalka Britain waxaa lagu qabtay xuska sanadlaha ah ee mataaneynta magaalooyinka Henley iyo magaalada Borum ee gobolka Awdal hadaba xuska sanadkan iyo waxyaabaha lagu soo bandhigay waxa ka wareystay Yuusuf Jaamacige oo ah isuduwaha xuska mataaneynta labada magaalo
barnaamijka wuxuu ahaa barnaamijkii la oran jiray buuraha Borum come to Henley oo hadii jeer la qabtay bisha July bartankeega 13/14/2023 dhexaysiina sabtidan la eegana barnaamijka shalay wuxuu ahaa barnaamij ka duwan barnaamijyadii hore oo dhigi jirnay sida caadi ahayd barnaamijka awal waxa sameyn jirnay bandhig faneed iyo hidiyo dhaqan iyo heeso Soomaaliyeed iyo cuntadii dhaqanka ay Soomaalida reer Awdal u ahaayeen la soo bandhigi jirnay laakiin tii maanta waa ka duwanay waxaan loo qayladii iyo saxwadii iyo aragtida waxa ku bedelay qaaran ururitaan iyo isdalga iyo waxa la yiraahdo afka kale loo yaqaan fundraising qaraaka waxa la wareeyay dadka ugu weyn waxa ay ahayd in la qaybsado horta koow gobolka Awdal gaar ahaan labada degmo degmada Bakii iyo degmada Lukaya oo ku dhacay masiibooyinkii 16kii May ku dhacay sanadka 2018ka sagar 1 loo bixiyay cyclone-kii arrintii dadkii ay masiibooyinkaas waran ku dhaceen baanina la qaybsanay radley oo gargaar aan u fidino dadka wali banaanka ka jiifa jidadkii xumaaday xoolahooga ku xoola beelay dad ku dhinteen dadkoodu ku waayay barnaamijkaas walaa lagu talagalay inaan dadka aan tusna reed helay in labada magaaladii ay la talaala ahayd ay la jiifto maanta midkeygii wali dhibaatadii iyo jiiftii ay ka sii muuqato.
Yaa ka soo qayb galay munaasabadaas?
Waxaa ka soo qayb galay laba hay'adood oo walaal international oo ingiriiska ku yaala, mid waxaa la yidhaahdaa Rotary International, midna walaa waa British Red Cross-kii. Marka labadooduba waxayna aada ugu takhasuseen masiibooyinka dabiiciga meelaha ay ku dhacaan, marka sidaa darteed waxay sameynayeen waxa la yidhaahdo street collection iyo sawiro aan soo bandhignay oo wixii dhacay, gaar ahaan maayirka helle kolku yimiday aada buu argagaxay, kolku arkay dhulku siduu u go'ay oo daadadku ay gooyeen aada buu argagaxay. Marka wuxuuna aadna ula yaabay in mataqaana ilaa hadda dadkii ay dhulkii jiifaan ay jid la-aan xumaan hayso, in weli dadkii sidii yihiin dhibaatadii walaal ay ku jiraan aada buu uga argagaxeen. Marka labada hay-adoodna waxay ballan qaadeen in mustaqbalka dhow ina aad nogala shaqayn doonaano dadka aan caawimaad aan u geysan doono haddii la yiraahdo.
Ma noga sheekayn kartaa taariikhda labada magaalo iyo goorta ay soo bilaabatay in la mataaneeyo?
Labada magaalo waxaa la mataaneeyay 1983-kii. Mataaneynteeda ugu weynna waxay ka dhalatay ahayd markii Ingiriisku uu go'aansaday inuu xidhin la yeesho oo magaalada Hindley ay go'aan samaysato in sidan hadda qurbaha ku naqaanaba magaalo kasta oo Yurub ku taalima magaalo kasta la mataano. Marka mataanta laakiin waxay sameeyaan had iyo jeer magaalo kale Yurub ama Faransa ku taalo ama Belgium ku taalo ama Holland ku taalo bay mataaneynta had iyo jeer la samaystaan. Marka sida maanta darteed waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaan mataane ka baxno Yurub oo magaalo kala samaysano. Odaygan hadda iminka waayeelka ee Malcolm Beach la yiraahdo oo hadda 1992 ku kala joognaanta weliba aad u jilicsanaa baaba soo bandhigay maadaama isu ka ahaan jiray xaradii Bure iyo Cawl oo buurama muddo dheer ku noolan jiray gobolka Awdan. Buu yiri waa dad fiican, waa dad lagu dhaqmi karo, waa dad wanaagsan, waxaa soo arkay dad xariira. Sidaa darteed waxaan aad soo bandhigi lahaa mataqaanaa ina magaalada la dhigo saasay walaal horta ku timiday magaalada ina magaalada lala mataaneeyo.
Adiyu masinkaas waxaa haa Yusuf Jaamac Ige Fafana oo ah isuduwaha xiriirka mataaninta labada magaalo ee Hindley ee dalka Britain iyo magaalada Borama ee gobolka Awdal, waxaana uu igu warramayay arintaas.
Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ciidamada Israa'il ay furin doonaan weeraro dheeraad ah oo loola beegsanayo marinka Gaza. Faafaynta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Hussein Saxnuni.
Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ka hadlay duqeymaha Israa'il ay ka geysatay marinka Gaza ayaa sheegay in dowladdiisa ay qaaday weerarkii ugu weynaa oo ka dhan ah ururka Hamas tan iyo sanadii 2014kii. Benjamin Netanyahu ayaa xusay weerarka inuu falcelis u ahaa gantaalaha Hamas ay ku tuurtay gudaha dalkiisa, waana suuragal inaan fulino weerarro kale oo intaasi ka badan ayuu raaciyay hadalkiisa. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Israa'il oo wadatashi la sameeyay wasiirkiisa Gaashaandhigga iyo taliyaashiisa sarsare ee ciidanka dalkiisa ayaa si adag u sheegay in dowladdiisa guddoon ay ku gaartay inay qaado tallaabooyin adag oo ka dhan ah waxa uu ugu yeeray argagixisada Hamas. Saraakiisha caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa sheegay duqeymaha Israa'il ay ka fulisay marinka Gaza inay ku geeriyoodeen laba qof oo Falastiiniin ah. Wararka laga helayo gudaha Israa'il ayaa sheegaya saddex qof oo Israa'iiliyiin ah inay dhaawacmeen ka gadaal markii in ka badan 90 gantaal dagaalyahanada Hamas ay ku tuureen gudaha Israa'il. Ciidamada difaaca Israa'il ayaa sheegay weerarada iyo duqeymaha ay ka geysteen marinka Gaza inay la beegsadeen bartilmaameedyo ay ka mid yihiin xarumo iyo bakhaaro hub ah oo ururka Hamas uu ku leeyahay qaybo ka mid ah magaalada Gaza. Dhinaca kale, ururka Hamas ee Falastiin ayaa sheegay in heshiis xabajoojin ah uu dhexmaray ururka Hamas iyo ciidamada Israa'il ka gadaal markii dadaallo ay sameeyeen dowlado gobolka ah iyo beesha caalamka. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta ayaan weydiiyey sida uu arko xiisadaha cusub ee u dhexeeya Israa'il iyo Falastiin.
Duqeymaha Israa'il ay ka fulisay Gaza waa mid dareen xor leh abuuray, sababtoo ah waxa uu ahaa weerar aad u weynaay oo Israa'il qaaday kadib 2014 waxa la ogyahay inay ku dhimatay 2 qofood oo falastiniin ah ku dhawaad ilaa 10 qofood oo kale ay ku dhaawacmeen oo falastiniin ah waxa kale oo jira weerarro dhinaca gantaala ah oo ay geysatay xarakada Hamas taasoo ay gaareen ilaa gudaha Israa'iil inkastoo intooda badan la sheegay inay waxba dhibaato ay ka geysan tin marka waxa la dhigi karaa waa xaalad cusub oo culayskeeda leh inkastoo ay jiraan dagaalo ay sameeyaan beesha caalamka sidii ay u joojin lahaayeen dagaaladaas Hamas iyo Israa'iil dhexmaray waxa kale oo ay sheegayaan dadka ka faalooda xisbada Israa'iil iyo Falastiin inay adag tahay sidii isu socoshada dagaalka sababtoo ah dowladaha mandiqada oo ugu weyn tahay dowladda Masar iyo dowlado kale oo reer galbeed ah ayaa u arka mid caqabad ku ah inay dib u bilaabaan wada hadallada Falastiin iyo Israa'iil
maalintii Jimcaha ayay ahayd markii uu geeriyooday qof Falastiini ah kadib markii ciidamada Israa'iil rasaas ay ku fureen xili Falastiiniinta ay ku banaanbaxayeen xuduudda u dhaxaysa Gaza iyo Israa'iil. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili bilihii ugu dambeeyay dibadbaxyo ay ka socdeen marinka Gaza oo Falastiiniinta ay ku dalbanayaan dadka qaxootiga in loo ogolaado inay ku laabtaan dhulkooda iyo in Israa'iil iyo Masar ay joojiyaan go'doonka ay ku hayaan marinka Gaza. Dowladaha Israa'iil iyo Masar ayaa horay u sheegay go'doominta ay ku hayaan marinka Gaza inay tahay tallaabooyin dhinaca amniga ah oo ka dhan ah dagaalyahanada jihadoonka. Saraakiisha caafimaadka ee maamulka Gaza ayaa sheegay in ka badan 130 qof oo Falastiiniin ah inay geeriyoodeen intii ay socdeen dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka dhacayay marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington ciyaaraha toddobaadka soomaalida ayaa ka furmay magaalada toronto ee dalka canada kuwaasi oo ay ka qayb galayaan ilaa 15 kooxood oo ka kala yimid dalalka qaaradda yurub maraykanka iyo magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi canada tartanka ayaa sanadkan lagu xusuusanayaa faarax weheliya cadow sindiko oo heerar kala duwan kasoo qabtay ciyaaraha soomaaliya iyo africa faafaynta warkan waxaa magaalada toronto kasoo diray wariyaha v o a da xuseen nuur xaaji
tartanka ciyaaraha toddobaadka soomaalida toronto ayaa ka furmay magaalada toronto ee dalkan canada tartanka waxaa ka qayb gelaya ilaa 15 koox oo ka kala yimid yurub maraykanka iyo magaalooyinka dalkan canada cabdikariim wilaayo oo loo yaqaano cantar jeenyo oo ah madaxa ururka today ee soo qabanqaabiyey tartanka ayaa sheegay in sanadkan lagu xasuusanayo tartanka allahu naxariiste faarax weheliya cadow sintiko oo jagooyin kala duwan kasoo qabtay xiriirada soomaaliya iyo afrika
maanta waxaa lagu kala horeeyaa ninka siyaasadiisa waxaad ku dareemaysaa cayaarihiisa say u horumareen marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeeday u sarakaca cayaaraha sanadkan waxaan ugu talagalnay haliyeey sports faarax weheliya cadow oo legend of soomaaliya ahaa cayaaryahan soo dheelay garsoore soo qabtay maamul soo qabtay ilaa heer fifa u gaaray waxaan leenahay darajadaas aad iyo aad darajo aan ku faano aan ku faraxna ayay tahay
tartanka oo ah mid sanad walba la qabto ayaa sidoo kale waxaa ka qayb gala ciyaartooydii hore ee soomaaliya kuwaasoo ka kala yimaada wadamo kala duwan waxayna dhalinyaradu ku dhiirigeliyaan horumarinta cayaaraha cabdiqaadir maxamed biriq oo ka yimid ingiriiska kana mid a ciyaartooydii hore ayaa rumaysan in cayaaruhu ay yihiin kuwa dhallinyaradu u abuura isdhexgal isla markaana ay isku arkaan dadkii hore
runtii ciyaaraha aad iyo aad faaidi weyn ayuu leeyahay ilmo fiican oo u ciyaari kara national teams ayaa kasoo baxa aniga waxaan ka imaada ingiriiska hadda sanadka hal tiimaa socdo oo hilton layiraahdo oo runtii aad u diyaarsan sanadka hore tiimka nabadda tinka liger oo north london ayaa koobka halkan ka qaaday marka runtii waa yurub ay ka yimaadaan america ka yimaadaan marka runtii ciyaartooyda way isku dhex bartaan ayalftigooda xataa faa'iido weyn ayaa laga helaa runtii waxaa sa arkay dad anaga dadaa isugu ka dambeysa soddon sano afartan sano ayaa isu joognaa maanta marka runtii isdhexgalka aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay in ciyaaraha la qabtaa ay fiicanta
macalin cabdiqaadir cali qiriidi oo ka yimid maraykanka iyo sanaadshiino oo reer toronto ah oo labaduba ka mid a ciyaartooydii hore ayaa sidoo kale ka hadlay cayaaraha
somali week waa ciyaar aad iyo aad tournamentigeeda u adag yahay oo adduunyada daafaheeda laiskaga yimaado ingiriiska gobollada kale oo yurub ilama north america ayaa looga yimaadaa runtiina waxa waaye waa tournament sanad walba ciyaartii hore oo la jiko nooc walba leh ee ka soo qayb galan
ee dhalinyarada waxay ka caawin karaan adaasa ula socotid ee North America aan noqoto Soomaali aan noqoto Yurub aan noqoto caalamka meel kasta aan joog aan noqoto anigi waxa weeye wadankeen ayaan ka soo tagnay wadan waxaan nimi yaani culture-kiisa waxyaalo badan aanu ku kala duwanahay marka waxa weeye hadaan ilmaha gacanta lagu haynin waxa weeye faray ka baxayeen aniga immigration kan u shaqeynayay xabsiga badan baan tagay ee runtii waad yaabaysaa inta Soomaali ku xiran oo wax misdemeanor ah waxaan macna lahayn yaan u xiran marka ciyaaraha waxay keeni karaan inay wax haasto dhan maaragtay ee kala dagaalamaan
tartankan ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo 22-ka bishan iyadoo qabanqaabiyashu ay rumaysan yihiin in horumarinta ciyaaruhu ay wax badan ka qaban karaan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida ee dalkan Canada Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
halka degsa wiilin kala socotaan walaanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idin kama soo Washington haddana aan ka codsado Jamaal oo barbarkii midig fadhiyay bal inuu la socodsiiyo warkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha adduunka
aad baan mahadsantahay Xuseen ciyaarihii kubadda cagta adduunka ee ka socda waddanka Ruushka ayaa hadda heerkiisa gabagabada maraya shalay waxaa la dheelay kulan ka tirsan kaalinta saddexaad waxaa u tartamayay dalalka Belgium-ka iyo Ingiriiska oo iyagu sidoo kale gruubyada hore isugu soo arkay isku gruubna ahaa marka kulankaasi wuxuu ku dhamaaday 2 gool iyo waxba oo xulka dalkaasi Belgium-ka ayaa kaalinta saddexaad ku guuleystay oo abaalmarintaasi hanatay halka Ingiriiska 2 gool iyo waxba looga awoodroonaaday waxaana labadaasi gool oo muhiim u ah xulka dalka Belgium-ka u kala dhaliyay oo goolkii ugu dambeeyay waliba ay si wanaagsan uga soo wada shaqeeyeen ciyaartoyda kooxdaasi xulka kubadda cagta Belgium-ka oo dabadaafiyo golodaha kooxdaasi Ingiriiska ciyaarayaan Eden Hazard oo hadda la xiriirinayo inuu aadi doono naadiga Real Madrid maanta waxaa dhici doona kulan kale oo finalaha dalalka Croatia iyo Faransiiska ayaa isaga maalin doona Faransiiska waa markii saddexaad oo final ay yimaadaan muddo 20 sano gudahood 2008 ay ku guuleysteen 2006 final ayay markii yimaadeen 2018 kana hadda finalaha ayay joogaan inkastoo 2006 finalka Italiyaanigu ay ka guuleysteen rigoorooyin Croatia markii ugu horeysay finalka yimaadaan waxay doonayaan iyaguna inay taariikh sameeyaan marka waynu arki doonaa sida kulankaasi uu ku dhamaado waana dhigaysayaashu soo gudbin doonaa haddii la yiraahdo hadba natiijada iyo sida ay ku dhamaato
aad ayuu mahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiiyay warkii ugu dambeeyay ciyaaraha adduunka haddana aynu ku nasanno heeskan oo inagu luqeynayo fanaanka Cawaale Aadan
shada amanu dane ahdiga gitan waqti sayo aros yala amanu dane mamana indo rajay ka akee tasoni abura amanu dane age nasitu etu u akare aros yala amanu dane u bahdino isha shaqiba allaylehe amanu dane tayo ta amina amanu dane inda ashqo isku ooyeyo isila shada amanu dane ahdiga gitan waqti sayo aros yala amanu dane lamana indo da chayl ka ati tasuni abura amanu dane ahay nasitu isu akare aros yala amanu dane habino isha shaqayba allaylehe aman mudane diyan isorta ehel kutama aroskoda aqalla sesta diga aslaniyo kadab la unta u baxta goonan lagu daadiya allaylehe aman waad isha
heeskaasi nugu luqeynaya fanaanka Cawaale Aadan ayaa ku soo gabagabeynaya baahinteena idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta Soomaaliga VOA waa tan iyo kulanka waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
ku beerma aman mudane laba ka ilaal shana abta ibil daqan ku arursha aman mudane afko hoyo hidaha asalka awlaada tusa aman mudane aramida ixtixaan ka jacayl ku atusida aman mudane abaabul sabur ka nolol isareen laba u ahaata aman mudane.